Είναι κάποιοι ωραίοι τρελοί που αλλάζουν τα δεδομένα, είναι κάποιοι ωραίοι τρελοί που αλλάζουν τις ιστορίες και τις μοίρες των ανθρώπων. Έναν τέτοιο, επιτρέψτε μου, ωραίο τρελό έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Με όλο το σεβασμό, δεν γνωριζόμαστε. Στην άλλη άκρη λοιπόν της τηλεφωνικής γραμμής είναι ο κύριος Δημήτρης Μπούκας, είναι δικηγόρος διαμεσολαβητής με εξειδίκευση την τραπεζική διαμεσολάβηση και τον εξοδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών. Καλημέρα σας.
Να είστε καλά, καλημέρα, σας ευχαριστώ πολύ. Αποδέχομαι τον χαρακτηρισμό.
Ωραίος τρελός.
Αλήθεια, ναι, τόσα χρόνια μετά από εκείνες τις μέρες που πράγματι το ακατόρθωτο και το ανέφικτο τελικά έλαβε χώρα, πολλοί μας έλεγαν τρελούς.
Το ανέφικτο, συγγνώμη για αυτούς που δεν είναι μοιημένοι, το ανέφικτο ήταν η υπηκότητα ελληνική που ήθελε ο Γιάννης Αντετοκούμπο και όλη του η οικογένεια να λάβουν έτος 2013. Το ανέφικτο ήταν αυτό.
Κοιτάξτε, το ανέφικτο, αν μου επιτρέπετε, εγώ δεν θα σταθώ μόνο στην ελληνική, την οικογένεια που πράγματι πήρε. Το γεγονός ότι ήταν ένας άνθρωπος, ένα παιδί, το οποίο ετοιμαζόταν να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα, δεν ήξερε σε τι θέση θα ήταν στην κατάταξη του draft του NBA και δεν είχε ένα διαβατήριο για να ταξιδέψει. Άρα σε εκείνη τη φάση το διαβατήριο και το ανέφικτο ήταν απλά και μόνο να αποκτήσει χαρτιά, ούτως ώστε να μπορεί να ξεφύγει από τη χώρα.
Σωστό είναι αυτό.
Να σας θυμίσω, και όχι μόνο σε εσάς και στους ακροατές μας, γιατί πράγματι τα χρόνια περνάνε σαν νερό, που λέει και ο στίχος, ότι έπαιζε στην Α2.
Στο φιλαθλητικό. Έτσι ακριβώς.
Στο φιλαθλητικό. Εκεί υπήρχαν πάρα πολλά ταξίδια στην επαρχία. Ακριβώς επειδή δεν υπήρχαν αυτά τα χαρτιά, δεν μπορούσε να ταξιδέψει με αεροπλάνο. Έπαιζαν στην Κρήτη, έμπαινε στο καράβι. Ταξίδευε πόσες ώρες για να πάει να παίξει. Έπαιζαν στη Θεσσαλονίκη, έμπαινε σε πούλμαν, σε λεωφορείο, σε αυτοκίνητο, ταξίδευε πόσες ώρες για να πάει να παίξει.
Έπεσε.
Άρα μιλάμε για αυτά τα πολύ απλά μικρά πράγματα που στο μυαλό του ήταν μεγάλα.
Τις τελευταίες μέρες έχει δημοσιευθεί το απολυτήριό του, το οποίο έχει ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο, πέρα από τους βαθμούς που έπαιρνε στα μαθήματα κτλ. Δίπλα στη λέξη υπηκότητα υπήρχε η λέξη αλλοδαπός. Υπηκότητα αλλοδαπός δεν υπάρχει. Έτσι.
Ακριβώς.
Ο αλλοδαπός έχει κάποια υπηκότητα, έχει κάποια ηθαγένεια. Έτσι.
Εκεί, ναι, το σωστό ήταν που έπρεπε να μπει ανηθαγενής.
Ή άπατρης ή ανηθαγενής. Ένα τέτοιο πράγμα δεν έπρεπε να μπει.
Ακριβώς. Εκεί ήταν και η βάση, αν θέλετε, νομικά με την οποία προχώρησε το όλο ζήτημα. Γιατί είχε κάνει αρκετές προσπάθειες, ωστόσο ξεκλείδωσε η διαδικασία ακριβώς λόγω αυτού. Και πρέπει να πούμε και κάτι πολύ θετικό, ότι αυτό έδωσε τη δυνατότητα και σε πολλά παιδιά. Σε χιλιάδες παιδιά που βρίσκονταν και βρίσκονται ακόμα σε παρόμοια κατάσταση, ακριβώς και μόνο επειδή πήγαν σχολείο, είτε το δημοτικό και το γυμνάσιο, είτε γυμνάσιο λύκειο, είτε λύκειο και πέρασαν στο πανεπιστήμιο, να μπορέσουν να πάρουν την ελληνική ηθαγένεια.
Ναι, γιατί υπάρχουν πολλά παιδιά που δεν έχουν το ταλέντο του Γιάννη και ήταν μετέωρα κάποια στιγμή, υπήρχε ένα νομικό κενό δηλαδή. Έτσι.
Πολύ σωστά. Εκείνη την περίοδο πράγματι υπήρχε. Ωστόσο, ξέρετε, πολλές φορές το βλέπουμε και εμείς οι νομικοί. Οι νόμοι έρχονται να καλύψουν τους ρυθμούς μιας κοινωνίας που τρέχει γρηγορότερα από τους νόμους και τη δικαιοσύνη.
Σωστό.
Οπότε αυτό έγινε και σε εκείνη τη φάση. Δεν ξέρω αν είχατε επιλέξει τυχαία ή αν ήταν συγκεκριμένη επιλογή του προηγούμενου τραγουδιού του Σάκη Μπουλά με το Φλασάκι. Που λέει στο στίχο ένα παιδί που μοναχό τον δρόμο του γυρεύει. Εδώ το καλό ήταν ότι ο Γιάννης δεν ήταν μόνος του. Είχε όλη του την οικογένεια μαζί και αν θέλετε αυτό ήταν και το πολύ σημαντικό και τότε και τώρα και το βλέπουμε και σε κάθε φάση. Το είδαμε στους πανηγυρισμούς που έτρεξε να αγκαλιάσει τη μητέρα του, την γυναίκα του, το παιδί του. Πήρε τηλέφωνο τον αδερφό του, τον Θανάση, ο οποίος για λόγους
COVID.
Πρωτοκόλλου, ο COVID δεν μπόρεσε να είναι εκεί και του λέει
κατέβα κάτω, έλα στο γήπεδο. Ναι.
Έτσι ακριβώς. Οπότε νομίζω ότι αυτά είναι μαθήματα τα οποία καλό είναι να τα θυμόμαστε και να τα βλέπουμε σε κάθε φάση.
Κύριε Μπούκα, να ρωτήσω κάτι.
Ο Γιάννης πατάει πάνω σε αξίες.
Να ρωτήσω κάτι.
Είναι μια βασική αξία.
Να ρωτήσω τώρα, λέτε, η οικογένεια είναι μια βασική αξία. Ξέρω ότι αυτά τα παιδιά... Αυτή η οικογένεια περάσανε πάρα πολύ δύσκολα μέχρι να μπορέσει ο Γιάννης να τους πάρει όλους από το χέρι και να αποκτήσουν μια άλλη ζωή, μια άλλη ποιότητα ζωής. Όταν εσείς τους γνωρίσατε, κανένας από αυτούς δεν είχε... ήταν όλοι παράνομοι, έτσι, να το πούμε. Υπήρχε προφανώς, χρειαζόσασταν χρόνο για να τους πείσετε ότι έχετε καλές προθέσεις, χρειαζόσασταν χρόνο... για να καταλάβουν τι ήταν όλο αυτό που εσείς πρεσβεύατε. Χρειαζόταν να κερδίσετε την εμπιστοσύνη τους, χρειαζόταν να τους θέσετε ένα σαφές χρονοδιάγραμμα, δηλαδή τις ενέργειές σας, τι θα κάνατε, έτσι.
Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό. Για να τα τοποθετήσουμε και χρονικά τα γεγονότα, έτυχε τότε να ήμουν σύμβουλος του Υπουργού Εσωτερικών του κ. Ευρυπίδη Στυλιανίδη, ο οποίος από την πρώτη στιγμή αγκάλιασε αυτή την πρόταση και μαζί με τον τότε Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου και νύν Υπουργό Παιδείας, τον κύριο Άγγελο Συρίγο, βεβαίως, και μαζί με όλους τους υπηρεσιακούς, να δουν ζεστά την υπόθεση. Όπως είπαμε, δεν είναι μια διαδικασία που ξεκίνησε τότε την άνοιξη του 2013 για να ολοκληρωθεί σε χρόνο ρεκόρ, όπως λέγεται και γράφεται. Είναι μια διαδικασία που είχε ξεκινήσει χρόνια πριν. Απλά όλοι γνωρίζουμε τα προβλήματα που υπάρχουν λόγω της ελληνικής γραφειοκρατίας. Πράγματι, όπως τα λέτε είναι, είχαν ακούσει πάρα πολλά και από πολλούς. Οπότε ήταν πολύ δύσκολο να κερδιθεί η εμπιστοσύνη. Στο κομμάτι αυτό πρέπει να πω ότι υπήρχε και η στήριξη τόσο των συνεργατών του Γιάννη, των
μάνατζερ
του Γιες, του Γιώργου του Δημητρόπουλου και του Γιώργου του Πάνου. Έγινε μια πολύ σοβαρή και περιστατωμένη κουβέντα, όχι μόνο μία, πολλές. Πίστηκαν και οι ίδιοι ότι δεν είναι μία ακόμα προσπάθεια της ελληνικής πολιτείας, γιατί καλώς ή κακώς έτσι μας έβλεπαν, να πάει να καπηλευτεί. Πάλι εντός αγωγικών η λέξη, μια ενδεχόμενη επιτυχία. Σας θυμίζω ότι όλο αυτό ξεκίνησε όταν ο Γιάννης ακόμα έπαιζε στην Α2 και στον Φιλαθλητικό. Τότε βγήκε ότι υπάρχει η πιθανότητα μεταγραφής στην
Σαραγώσα, δεν ήταν.
Στη Σαραγώσα, βεβαίως,
στην
ισπανική ομάδα. Και ότι θα έβαζε και την υποψηφιότητά του για να γίνει draft στο NBA. Άρα ήταν ένας. Ήταν πολύ πυκνός αυτός ο χρόνος, οπότε δεν υπήρχε μόνο αυτό. Υπήρχε κάτι το οποίο θεωρούσαμε όλοι ότι έπρεπε να προχωρήσει μια διαδικασία και αν θέλετε, γιατί όχι, να αποκατασταθεί και μια δικαίωση η οποία δεν ήταν μόνο στο πρόσωπο του Γιάννη και του Θανάση, ήταν και όλων των υπολείπων παιδιών, χιλιάδων, που στη συνέχεια πάτησαν πάνω σε αυτές τις διατάξεις και πολύ σωστά, καθυστερημένα, η πολιτεία έκανε το καθήκον της. Οπότε, όπως λέτε, ο Γιάννης σε όλες τις συζητήσεις, και γι' αυτό στάθηκα και πριν στην κουβέντα της οικογένειας, ανέφερε κάτι πολύ συγκεκριμένο. Εγώ δεν θέλω λύση μόνο για μένα ή για το Θανάση. Θα πρέπει να μου βρείτε μια λύση για όλη μου την οικογένεια και για τα αδέρφια μου. Και εκεί ήταν.
Ή όλοι ή κανένας είναι αυτό, έτσι.
Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς. Και φανταστείτε τώρα γιατί μιλάμε. Να ξέρει ότι υπάρχει το ενδεχόμενο να μετακομίσει είτε στην Ισπανία είτε ακόμα και στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού στην Αμερική και όλα αυτά να τα βάζει υπό τον αστερίσκο ότι αν δεν γίνει κάτι και για τους δικούς μου, την οικογένειά μου, δεν πρόκειται να το προχωρήσω.
Άξι.
Πολλοί θα πούνε ότι είναι λιγάκι υπερβολικά αυτά που λέω. Δεν νομίζω, ο ίδιος σε συνέντευξή του τον πρώτο χρόνο που ήταν ήδη στο NBA είχε υπογράψει, έπαιρνε λεφτά,
ναι.
Περπατούσε και πήγαινε στο υποκατάστημα για να στείλει λεφτά πίσω και μάλιστα κάποια φορά είχε ξεχάσει να κρατήσει λεφτά και έπρεπε να τρέξει για προπόνηση και τον βρήκε ένα ζευγάρι και τον πήρε με το αμάξι και τον πήγε στο προπονητήριο.
Την έχω διαβάσει την ιστορία. Είναι συγκλονιστική.
Είναι ιστορίες ακριβώς που τις έχει πει ο ίδιος ο Γιάννης.
Ναι.
Άρα δεν είναι ότι βρίσκουμε κάτι καινούριο και λέμε ή κάτι υπερβολικό και επιμένω στη λέξη υπερβολικό. Γύρισε και είπε ότι επειδή και εκεί δεν πήγαν κατευθείαν οι δικοί του. Οι γονείς του, υπήρχε θέμα με τη βίζα.
Έπρεπε
να ολοκληρωθεί η διαδικασία εδώ, να γίνουν νόμιμοι, να εγκριθεί η βίζα για να ταξιδέψουν στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Οι δικοί του υπήρξαν 2 και 3 αποτυχημένες προσπάθειες και εκεί ήταν και μεγάλη προσπάθεια και το έργο των μάνατζερ του. Σκέφτηκε πολλές φορές να τα παρατήσει και να γυρίσει πίσω και τους είπε: βρείτε μου μια ομάδα στην Ελλάδα, στην Ευρώπη. Θέλω να είμαι κοντά τους.
Είμαι σίγουρη, κύριε Μπούκα, ότι είναι πολλές ιστορίες. Δηλαδή, μπορούν να γεμίσουν πολλά, πολλά βιβλία.
Θα βγουν ταινίες, θα φανούν όλα αυτά. Εγώ γι' αυτό όμως θέλω να σταθώ και στέκομαι, αν μου επιτρέπετε, πίσω σε όλα αυτά. Στέκομαι στη βάση. Η βάση είναι οι αξίες, η βάση είναι η οικογένεια. Η βάση είναι ο τρόπος με τον οποίο σκέφτεται. Πάλι ο ίδιος ο στίχος από το τραγούδι του Σάκη Μπουλά λέει: σκέψου την ώρα τη στιγμή που τη ρεβάνς θα πάρεις. Ο Γιάννης δεν σκεφτόταν καμία ρεβάνς και δεν σκέφτεται. Τον τρόπο με τον οποίο σκέφτεται, αν θέλετε, τον έδειξε λίγο πριν το έκτο παιχνίδι των τελικών του NBA. Που τον ρώτησαν: ποιο είναι το σκεπτικό σου? Και είπε: δεν κάθομαι στο παρελθόν, γιατί αυτό θα με τραβήξει πίσω.
Ναι.
Δεν κοιτάζω το μέλλον, γιατί θα χαθώ.
Στέκομαι στο τώρα.
Ακριβώς. Στέκομαι στο τώρα, πατάω σε αυτό. Αυτό θα αποτελέσει τη βάση και για τους επόμενους στόχους μου. Και συνεχώς κάθε στόχος που καταρρύπτεται πάω για τον επόμενο. Βγήκε δεύτερη φορά MVP και είπε: μην με λέτε MVP αν δεν σηκώσω το πρωτάθλημα. Σήκωσε το πρωτάθλημα. Αμέσως με το που το σήκωσε, έβαλε τον επόμενο στόχο. Πρέπει να το πάρουμε και του χρόνου. Όλα αυτά είναι φιλοσοφία ζωής, την οποία καλό θα είναι να την αποκρυπτογραφήσουμε και αν μπορούμε ο καθένας στο δικό του τρόπο, πολλό το μάλλον τα παιδιά στο σχολείο, να την εντάξουν στην καθημερινότητά τους.
Κύριε Μπούκα, πολύ σας ευχαριστώ για τη συνομιλία.
Εγώ ευχαριστώ για το διάλειμμα.
Καλημέρα και καλή συνέχεια. Να είστε και εσείς καλά. Ήταν μαζί μας ο κύριος Δημήτρης Μπούκας, δικηγόρος, διαμεσολαβητής με εξειδίκευση στην τραπεζική διαμεσολάβηση και τον εξοδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών. Ένας από τους ανθρώπους που κρύβονται πίσω από την επίσημη υπηκότητα, επίσημη την ελληνοποίηση, το ελληνικό διαβατήριο του Γιάννη Τετοκούμπο και της οικογένειάς του.